Bueno, pois bo día. Estamos para presentar o sétimo ciclo de música contemporánea de Lugo, Mil Sons 21. Bueno, primeiro, parabéns, porque xa son 7 anos, co cal pois, é unha satisfacción. Xa está consolidado, eso quere decir que xa é algo que esperamos no Concello de Lugo. E, bueno, pois a verdade é que interesante porque sirve pois para divulgar e dar a coñecer tamén a música clásica contemporánea e eso pois é fundamental, sobre todo tendo un conservatorio de música en Lugo, pois que é importante, xa que Diego Ventoso, que é coordinador do proxecto xunto con tamén José Antonio Martínez, que colabora neste proxecto, pero Diego Ventoso ademais é profesor tamén do Conservatorio de Música Xoán Montes, polo tanto, todo partiu desde aí, e, bueno, pois é unha forma tamén de visibilizar e dar a coñecer e, bueno, pois poñer no mapa do coñecemento de toda a cidadanía de que en Lugo existe un conservatorio de música que se está traballando e están salindo de aí tamén novos talentos e que bon, pois, non solamente a música clásica tradicional como a coñecemos, sino que tamén pois coñecer pouco a pouco a música clásica contemporánea que existe en toda a península. Por lo tanto, eso é o que están a facer e é un traballo que é de agradecer e é obrigado por recoñecelo. E chámase Mil porque naceu no Mil, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, que é donde naceu todo este proxecto, o cal tamén se lle agradece porque é unha forma tamén de dinamizar unha zona da cidade, a zona norte, en un espazo, bueno, pues que se presta para este tipo de cousas. Vais a levar a cabo, creo que son 4 días, non solamente música, sino tamén son conferencias, charlas, tamén hai actividades didácticas, polo tanto, bueno, pues nada máis, eu simplemente darvos as gracias, darche as gracias especialmente a ti. Digo, xa me douchas gracias porque ademais me casi como que me despido con este porque o ano que ven non estaremos xuntos. Entonces, eso sí, espero e desexo que siga este proxecto porque me parece un proxecto interesante para a cidade de Lugo e para a divulgación e o coñecemento da música. Por lo tanto, espero que pues, que siga. O sea, darche gracias por estos 7 anos que le vamos compartindo e nada, que a xente participe e que disfrute coñecendo a música clásica contemporánea.